fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.
Ankavaliana ary no iarabana amintsika mianakavy a, miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Toy antsika trany ny dinidinika indrindra moa zany fahombany hoe fifampizarana andram-piainana. Efa maromaro ny zavatra nambaram-pirahirimana tamintsika teto momba azy io hoe misy ny tombontsoa azony ny mpitantara, de misy ihany koa ny tombontsoa ho azony indray mandray ny tantara. Fa eo amin'ilay hoe fomba entina mizara mihitsy zany hoeto ny tsy maintsy asitsika tenikely mompera, satria araka nyefa atao anatin'ny fandaliana sy efa makafaka nataontsika de hoe tsy maintsy kendrena le olona ifampizarana mba tsy hisy atao hoe herisetra hafa indray raha ohatra ka hoe zavatra mampalahelo ny fo no zaraina, karaha ohatra ka olona tsy azo antoka loatra, tsy atokisana loatra, de mety izy vokany hafa zany, vokana ratsy lay fitantarana andram-piainana. Ka io zany no resantsika androany, olona ohatran'izy tokoa moa zany no hoe azo antoka kokoa raha amin'izay hoe fampizarana andram-piainana zay.
Ny olona azo everina fa azo antoka voalohany de ny ray aman-dreny aloha, satria ireo no ny karakara ny kolokolo, ary raha ny tena marina tsy afaka hanao ratsy na hanolo-bato mafana amin'ny zanany ry zareo reo. Fa izay zavatra zay nefa de mila ezaka ny roa tonta nefa naizana tsany aza, satria raha ray aman-dreny ary manana an'izay hoe raha ray aman-dreny tokony hatonina, dikan'izay manana adidy ny ray aman-dreny hanokana fotoana ho an'ny zanany. Be dehibe zavatra tsy maintsy ho jereny manokana indrindra n'ireo zaza reo a ny zanaka rehefa sahirana. Firifiry tokoa moa reo zanaka mangataka mba iresaka amin'ny ray aman-dreny kanefa de tsisy fotoana lava, tsisy fotoana lava. Nefa zavatra tsy nandray zavatra sasany a mila fanapa-kevitra haingana, mila zavatra, mila ampitaina haingana ao anatin'ny fahasahiranana izy a. Fa eo indrindra ny mila hoe école de paranga mafilazantsika azy, fampianarana an'ireo fanabeazana ny sekoly ny ray aman-dreny izay mahalala mamaky an'ireny hoe famantarana hita soritra amin'ireny zaza reny amin'ireny tana mizanaka hoe tena mitady miresaka izahay a na tokony hiresaka ary tsy maintsy miresaka amin'io lafiny io. Io zavatra anankiray tokony hojerena ihany koa adidiny ray aman-dreny. Ary faharoa tenenin'ny Papa tamin'ny sinodan'ny tanora iny a de hoe ny tanora de mila olona azo antoka, azo tokisany. Ary zay moa tenenin'ny Papa Paul fa enina hoe ny olona ankehitriny de mangataka môdely fa tsy mpampianatra tsony na beanatra, fa môdely no tena angatahany. Ka amin'izay môdely zay indrindra no angatahana mba hananany ray aman-dreny. Tsy voatery hoe tsy maintsy ezaka ho lavorary ianareo mivady eo anatrehan'ny zaza, fa mba hitany kosa hoe na de atao anatin'ny fahalemena aza de mba hita ihany koa nareo no fanoatohana mifanampy amin'izay hoe klema zay samy miezaka. Amin'ny etsankilany kosa ny zaza na ny tanora moa manoloana an'izay hoe faniriana ny fampizara de tokony hanao ezaka ihany koa izy anatina anao ray aman-dreny reo. Marina fa tsy nandre ray aman-dreny sasany mety hoe be dehibe ny asany fameza mandrakariva. Fa raha vo diso olona andehanana ianao a de mazava ho azy diso ihany koa no iafaranana ny hoavinao rehefa avy eo. Fa ny ray aman-dreny tena hitako akaiky, ary heveriko fa matoa ny Papa ny heverina amin'le hoe fanomezan-danja ireo be antitra tamin'ity tao amin'ity de zay tsapany fa harena ny fahanterana. Ary ny oabolana afrikana moa milaza va hoe raha ny antitra anankiray no maty na nodimandry de biblioteky ray aman-dolo no verava ary azolazana hoe may. Ka ireny ray aman-dreny ireny na tsinaindray mety manahina antsika mamverimberina foana ny fitantaranany a reny de tsaro fa misy anatra hitany teo amin'ny fiainana, misy zavatra ananany eo amin'ny fiainana, misy zavatra tiany hozaraina amintsika, ka noho izany mila faharetana isika, mila ihany koa hoe compréhension moa, fahatsapana ny zavatra iainany, fa be dehibe ny zavatra azotsika tsoahana avy amin'ireny olona ireny ary tsy hanenenana koa aza rehefa avy eo.
Ankoatran'ny ray aman-dre moa a, de azotohany koa ny ohatrany hoe manantona ny ray am-panahy a, na ihany koa mety misy hoe zoky am-panahy a, izay atokisanao a, ahafahanao a mizara n'izay andra-piainana izay, fa mety a misy ihany koa torohevitra azon'izy ireny aroso. Hatreo ny fiarahantsika tamin'ny Pera Hermana tamin'ity hoe fampizarana andra-piainana ity a, mbola isy lohahevitra hafa iarahany amintsika. Mankasitraka ny Pera Hermana dia mamy fotoananao indray ho amin'ny lohahevitra vaovao rampitso. Mandra-pitafary.
Fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.